Stadigvis lidt sol, men også mest skyet, og først kun lidt regn hister her i eftermiddag og i aften. Regn eller byer østfra, lokalt måske endda med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader i Nordjylland og Nordsjælland, stadigvis op til 22 grader. Svag til jævn vind fra nord og nordøst, og den tiltager til let til frisk vind ved Østersøen, vil den være op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag, og også fra mig hjertelig velkommen til endnu en omgang af det gode gamle folketing. Vi skal som altid diskutere dansk politik. Hvad sker der? Hvad er der sket? Og vigtigst af alt, hvad skal der ske? Det er vores fornemste mission her i programmet, og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til, hvad jeg synes personligt er et ualmindeligt dejligt panel i dag. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de socialdemokrater, Helle Degn. Velkommen til, Helle.
Tak for det.
Er du frisk i dag?
Ja, glæder mig.
Jeg fornemmer det.
Jeg er kampklar.
Jeg ved, du har spillet bridge i går.
Ja.
Så du er oppe i fart.
Ja, det er det.
Sådan. Det er rigtig godt.
Jamen, jeg kørte ind.
Jamen, jeg tror, det bliver skarpt i dag.
Ja, det tror jeg.
Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen.
Mange tak.
Hvad har du spillet i går?
Jamen, jeg har faktisk spillet på mit anlæg i bilen, og jeg er stor tilhænger af tysk pølsemusik, så det er gået rigtig godt.
Tysk pølsemusik?
Ja, det får humøret i
syngninger. Er det sådan noget umba-umba, tuba?
Ja, det er sådan Helene Fischer og Andrea Berg og sådan noget. Det er jo gode ting. Det kan vi godt lide.
Jeg har et smukt billede af dig i en bil nu, for fuld tuba.
Ja, det, bilen den er også ny, det er derfor, så kunne
nå,
jeg
rigtig. Nå, jamen, så skal man lige. Ja, absolut.
Dejligt.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg også gerne byde velkommen til Christian H. Hansen, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og løskanger.
Ja, det er rigtigt.
Ikke mindst. Og så er det lige før, jeg ikke tør spørge, hvad du har lavet i går, fordi hvis du skal toppe...
Jamen, det tør jeg godt sige. Der skrev jeg under på 20 breve til 20 nye medlemmer af Miljøpartiet Fokus, og så talte jeg vælgererklæringer op, og så spillede jeg rundbold med min hund bagefter.
Så i spil kan jeg synes, du har toppet.
Ja. Jamen, det vil jeg også sige. Og som vi faktisk diskuterede lige inden vi gik herind, du skal lige passe på med de der medlemstilstrømning. For det er jo, jeg vil sige, 20 medlemmer er jo et gult kort i det her program.
Ja, men altså...
Så du skal jeg passe på godt, med at komme i Folketinget igen, for så er det slut herinde.
Jo, men jeg går ind for rotationsprincippet i min nye parti, så jeg vil jo komme tilbage stærkt.
Godt så. Jamen, hjertelig velkommen til jer alle tre.
Tak.
Også velkommen til lytterne ude ved højtalerne. Som altid, så kan man deltage i programmet, skulle man have lyst til det. Det foregår på telefon 20 24 7. Og jeg kan da lige sige, at vi i dag skal tale om... Ja, vi skal se lidt nærmere på oppositionslederen Lars Løkke, hans holdninger, hans standpunkter... Og hans, tør jeg sige, modninger, som hans kollega Claus Hjort har kaldt dem. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal snakke lidt om spindoktorer, og vi skal snakke lidt om medlemsdemokrati i SF. Så skal vi også, når klokken bliver 11.30, forbi spejltalen, og fru statsministeren hører hendes pressemøde. Det er jo det sidste, sådan som jeg lige har kunne regne mig frem til. Der er afslutningsdebat i morgen. Så når vi nok ikke flere i den her sæson, så det bliver spændende, om hun har en lille afskedssalut. Sommerferie ønsker. Gode tips, et eller andet. Nu må vi se, når klokken bliver 11.30. For vi skal nemlig starte med at tale lidt om Lars Løkke Rasmussen, oppositionslederen, som er mange gennem det seneste stykke tid er blevet beskyldt for at ligge i hængekøjen. Jeg tror da, nu kigger jeg på dig, Helle Degn. Det mener jeg da, du har sagt et par gange. Det behøver vi ikke gå ned i.
Det er jo heller ikke godt at se, vel? Altså, han skulle jo have været op på mærkerne lige fra dag 1.
Men nu er han da på mærkerne.
Det er ikke så godt.
Ja, han tør jo ikke rejse, vel? Fordi hvor skal han gøre et bilade?
Nej, det er det.
Ja.
Nå, inden vi kommer for godt i gang med de gamle historier, så skal vi se på den nuværende historie. Nemlig, at Venstre og dermed også Lars Løkke er blevet beskyldt for det, de selv har beskyldt regeringen for mange gange, nemlig løftebrud. Man synes, at de har sådan, hvad skal man sige, i hvert fald en zigzag-kurs. De ord, tror jeg, er blevet brugt. At Venstre har skiftet holdning, det er noget med en storbyreform, man pludselig ikke er for. Der er noget med nogle randzoner, som man selv har foreslået, det man imod nu. Dobbelt statsborgerskab går man pludselig ind for, efter at have været imod det. Der er et par forskellige ting. Det bliver Lars Løkke så konfronteret med. Og der vil jeg lige spille et lille klip Føjer, det er Lars Lykke, som møder TV2 News reporter Knud Brix på Christiansborg. Hvis I lige vil tage ørebøfferne på, så kan I høre en gang, så lyder det sådan her.
Vi har det ikke med at skifte holdning til ting. Altså, den grundholdning, vi går til det politiske arbejde med, den er den samme før, under og efter valget.
Er det ikke rigtigt, I tidligere har været imod et dobbelt statsborgerskab?
Jo, det er rigtigt, at det har været til diskussion i mange, mange år, og der kunne anføres pro et kontra.
Og er det ikke rigtigt, at I nu synes, at det er en god idé?
Det er rigtigt, at med den parlamentariske situation, der er på Christiansborg, der har vi indstillet for at stemme på det. Men hvis du...
Hvordan kan I så ikke have skiftet holdning til det?
Vi skiftede standpunkt på spørgsmålet om statsborgerskab.
Så I har skiftet standpunkt?
Jo, du spurgte, om vi har skiftet holdning.
Hvad er forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning?
Der er kæmpe stor forskel.
Hvordan det?
Men nu synes jeg, at vi kører i ring. Vi bruger vores mandater på Christiansborg.
Jeg bliver altså en undskyld, Lars Lykke, men jeg bliver nødt til at forstå, hvad er forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning?
Jamen, der er meget, meget stor forskel.
Ja, der er meget stor forskel. Og skifte holdning og skifte standpunkt. Ja, en af de ting, jeg bider mærke i her, det er pauserne. Der bliver virkelig tænkt efter hvert spørgsmål. Er han på glatte is her, den gode Lars Lykke?
Ja, han er presset. Det er helt tydeligt. Og det er synd for ham, for det er ren journalistdrill, det her.
Jamen, er det det? Ja. Ja, er det synd for ham? Det er da ikke. Hvorfor er det synd for Lars Lykke? Det er da bare, det er da et helt straight spørgsmål, er det ikke?
Ja, man kan se, at han er helt oppe i hjørnet. Ligesom det der interview, hvor han også stod med helt oppe af væggen, ikke?
Jo. Da Henrik Kvartrup...
Ja, Kvartrup interviewede ham, der var han også.
Men der vil jeg bare lige minde om, at Lars Lykke selv havde indkaldt til det pressemøde.
Ja, det er rigtigt. Du har ret.
Jeg vil sige, noget af det bedste, man kan sige, det er, at nu ser vi mennesket Lars Lykke. Vi er jo så meget optaget af, at nogle af de andre partiledere, der ser vi kun versioner, og vi ser glatte typer, og vi har nogen, der ikke kan, hvor rynkerne sidder rigtigt, og så videre, så videre. Men her ser vi mennesket Lars Lykke, det vil sige et ganske almindeligt menneske, der bliver konfronteret med det er et rene godnat, det her, altså. Det dur overhovedet ikke. Altså, vi må bare sige, den kan du ikke, altså du kan ikke komme ud af den der. Ja, der er forskel på at skifte holdning og standpunkt. Det er det rene sludder. Og derfor er det selvfølgelig bekymringsværdigt i baglandet. Altså, der er ingen tvivl om, at de sidder jo alle sammen og kromaterer på Christiansborgs rådgivergange, også i Venstre, fordi de siger, at det her, det er du og Sago Mielma, ikke? Og det gør det ikke. Altså, der er Lars nødt til lige at sige, det går jeg lige at komme lidt ud af den forkerte seng her til morgen, eller hvad man nu siger. Det her, det er du og det er du.
Nej, det siger man en øvedag.
Ja, altså, man er nødt til at...
Lars
han er
nødt nød
til, det må og vi det sige. Er jo... Det mener også, han er styrken til at sige, det her, det var... Det er den... Altså, hvis
jo, men må jeg lige spole en lille smule tilbage så? Hvorfor svarer han overhovedet på den der måde? Hvorfor siger han ikke bare, jamen prøv at høre, vi har da... Ja, ja. Det er sådan, så det ud dengang,
og
nu har vi skiftet mening. Ja, er det i virkeligheden
ikke mangel på format? Det er mangel på format, fordi det, han selvfølgelig bør sige, det er, jamen vi har, når vi er i valgkamp, og når vi laver partiprogrammer, så har vi nogle holdninger, vi skriver ned, og det er det, vi står for, og det er det, vi gerne vil. Når vi så går ind i det parlamentariske værksted og ind i demokratiets værksted, så er alle nødt til at give noget.
Men, Helle Dejl.
Og det betyder ikke, at det er løftebrud, men han bliver bare fanget sit eget spind.
Han ved jo godt, så kommer den med et rekyl.
Det gør
han
nemlig.
Han selv kørt det er jo
det, og det er det, han ikke det kan finde ud af, og det er bare mangel på format, fordi... Jeg har jo hele tiden synes, at den der med løftebrud, det var sådan en svinestreg, fordi alle journalister bør også vide, at man har som partier, når man går til valg, så har man programmer, man har erklæringer, at hvis man får mandater til det, så er det det, man gerne vil.
Ja, ja.
Får man ikke mandater til det, jamen så er man nødt til at minkle, så man får et kompromis, og det er jo ikke det samme.
Nej. Christian H. Hansen?
Jamen, for det første så vil jeg sige, at hvis der på et tidspunkt bliver opfundet en eller anden pris i journalistbranchen for gode spørgsmål, så synes jeg, at Knud Brix skal have den i år.
Det er noteret.
Ja, det er noteret. Så den vil jeg gerne uddele til ham. Og for det andet, så synes jeg, det hænger rigtig meget sammen med den utroværdighed, der begynder at tegne sig lidt i dansk politik. Nemlig det her med, at når partierne går til valg, så stiller de sig alle sammen op og siger, at når vi kommer til, så bliver det sådan og sådan og sådan. I stedet for, at partierne ærligt sagde, som det egentlig er til vælgerne, hvis vi får magten og får regeringsposten, så vil vi arbejde for, at vi kommer i den her retning. Og så synes jeg egentlig heller ikke, at der er noget forkert i, at et politisk parti, og det gælder også Venstre, det gælder dem alle sammen, at man kunne stille sig frem og sige, ja, det er rigtigt, at sådan synes vi for 2 år siden, men vi har undersøgt sagerne, vi er blevet klogere, og derfor har vi skiftet standpunkt, eller holdning, eller synspunkt, eller hvad de nu vil kalde det. Ja. Og derfor har vi den her mening i dag. Men vi er i partiet ikke anderledes end alle andre mennesker, at vi kan lære noget nyt, og den lærdom har vi taget til os, og derfor har vi en anden holdning i dag. Hvis man sagde sådan og var ærlig omkring tingene, så ville det være meget lettere at være politiker, tror jeg. Ja. Fordi et eller andet sted, så tror jeg, de fleste politikere på Christiansborg i dag, deres største problem, det er at huske på, hvad det var, de ikke måtte sige.
Ja, præcis. Fordi det her, er det ikke et tegn på, at for, som Christian også siger her, det ville jo være nemt at sige, nå, men altså, vi har da skiftet holdning eller standpunkt til det her, eller som Claus Hjort sagde.
Nej, det er ikke sådan, det er.
Når man prøver at høre en gang, hele lejen, fordi det handler om, i hvert fald i de her tilfælde, det er jo ikke kæmpe sager, det er jo ikke sådan, plus nu går vi ind for væbnet revolution, det er jo ikke sådan et skift, man har foretaget, det er randzoner, det er dobbelt statsborgerskab, det er aktivitetstimer i folkeskolen, det er jo ikke kæmpe sager, men det hele ender jo tilbage ved, at han ikke kan sige det, fordi han har brugt det der med løftebrud som skyts mod de andre.
Præcis, det er spin.
Ja, det er, men det er et problem for os alle sammen, at man ikke kan...
Jo, men der skete jo det, da den her nye regering bliver dannet. Der mener jeg i virkeligheden, at man i hele valgkampen... Nu har jeg studeret sådan, hvad bliver der sagt af store ting op til valgkampen. Mm. Der mener jeg ikke, at nogle af partierne sagde, at vi gør sådan og sådan og sådan. Jeg kan ikke helt købe præmissen om, at man gik ud og lovede alt mulige ting i Socialdemokratiet på den måde. Man sagde, hvis vi får vores flertal på plads, fordi allerede inden valget borede man jo meget i det tema, så sagde de, jamen selvfølgelig, vi ville gerne... Hvis mit parti, det konservative Folkeparti, har fuldstændig flertal i Folketinget, sker det sådan og sådan og sådan.
Det så, ligger vel også implicit i en valgkamp, at præcis. Så frem vi... Præcis. Det bliver et SF-diktatur med 150 mandater.
Og derfor laver Venstre sådan, den der manøvre meget snedigt. De laver den rigtig snedigt. Og den kommer nu med sådan et rekyl og 1200 km i timen i nakken på dem selv. Ja. Så de sidder lidt fast i noget, de selv har været med til at spænde
op. Så derfor
op
var det vel ikke 100% snedigt i virkeligheden?
Nej, det synes jeg heller ikke, det var.
Altså, jeg synes jo, det handler om... Også at være folkeoplysende og sige til folk, at politik er det muliges kunst. Mm. Og hvert parti, de markerer sig i en valgkamp og siger, jamen, vores mandater vil vi gerne bruge til at lægge vægtskålen på den side og i det spørgsmål. Så kan man jo ikke bagefter komme rendende sådan helt barnagtigt og sige, nå, jamen, det var det, I sagde. Ja, vores argumenter, og de er stadigvæk de samme, men politik er det muliges kunst. Men... Og derfor må vi så finde, hvad er kompromiset, og så er du nødt til at forklare, hvad kompromiset går ud på, og så stå på mål for det.
Ja, præcis. Men stadigvæk er der sket et eller andet skred, fordi det er rigtig mange ting, og det er rigtig mange store ting, for eksempel en dagpengereform, betaling, nedsættelse af priserne på den offentlige transport, og sådan nogle ting, betalingsring. Det er store sager, som bare bliver skrottet. Og der er det bare, jeg mener, at politikerne fra start af skal være bedre til at informere deres vælgere om, at det, vi vil arbejde for at ske, brug dog ordet arbejde for, fordi rigtig mange vælgere har faktisk opfattelsen, det kan godt være, at vi ved noget andet, fordi vi har været på Christiansborg, men rigtig mange vælgere, det kan vi også se på dem, der melder sig ind hos os i øjeblikket, de har jo den der opfattelse af, at de blev faktisk lovet, at der skete nogle ændringer her. Og det er ikke sket, så derfor skal man bare være bedre til at kommunikere ud, hvad er det egentlig, det handler om.
Men handler det måske en lille smule også, så nu vil jeg som vælger prøve at se lidt indad, handler det måske også en lille smule om, at man ikke som vælger skal sige, hvis jeg stemmer på Villy Søvndal og Villy Søvndal, så kommer i Folketinget, så bliver det præcis sådan, som Villy har lovet. Jamen, man skal vel også sådan have en eller anden realitetsstand i forhold til, hvad det er for et system.
Alle skal jo vide, at Folketinget er sammensat af en række partier, og de partier, de skal finde ud af et eller andet samarbejde. Og medmindre der er et eller to partier, som er fuldstændig enige om, hvad de skal fremføre, og de har de nødvendige 90 mandater, så kan det lade sig gøre. Hvis den sammensætning ikke sker, så er det jo kompromis holdeplads at være politisk parti. Det vil sige, at man kommer til nogle forlig, og så forsøger det enkelte forlig at få så meget igennem af sin sag som muligt. Og det, der vel egentlig gik, hvis vi skal tale om den regering, der sidder der nu, der gik helt galt for den regering her, det var vel egentlig, at de radikale, de blev så store, som de blev, og fik så meget som magt, som de blev, som gjorde, at meget SF og Socialdemokratiets politik, det gik i vasken.
Altså, S og SF tabte jo valget og fik regeringen, havde jeg sagt.
Men meget er jo også, fordi regeringen har aldrig prøvet at sidde i regeringen før. Altså, hallo? Den her regering er fuldstændig, kommer nærmest udefra. Der er ganske få mennesker, der har siddet i regeringen. De har fået lidt flere ældre folk med nu. Men ellers er de jo helt uprøvet.
Mm.
Og så ansætter de nogle historieløse rådgivere, som har en eller anden kommunikationsuddannelse et eller andet sted fra, som ikke heller har nogen parlamentarisk erfaring. Og så bliver en super spindoktor, Bjarne ude fra Esbjerg, så bliver han pludselig finansminister. Han har da aldrig nogensinde været valgt til noget som helst før. Og så kører de med glatten.
Plus et af partierne laver et formandsskifte midt i det hele.
Ja, det var da nok ikke så smart, kan man sige. Nej, det var da så sige. Det var da lidt dumt måske gjort, at man så lige pludselig smed tøjlerne der. Ville, det ville jeg da ikke have gjort. Men altså, det gjorde han jo.
Jeg er ikke sikker på, at han gjorde det frivilligt.
Nej, det gjorde han nok ikke. Men det er bare for at sige, at vi sidder også i et miljø af en helt ny regering. Mm. Og så har det, og det giver, og det er folk lidt skræmt over. De siger, hold da op, hvor er de dog amatøragtige.
Ja.
Og så siger de, det her, det er jo en ren embedsmandsregering. Og det har de fuldstændig ret i. Og så har du over for den blå blok, der er politisk fine-tunet i alle hjørner. De taler kun politik, de lukker munden op og taler kun politiske budskaber. Og det kan folk godt lide, og derfor får de relativt stor tilslutning.
Men Niels, må jeg så ikke lige spørge, fordi nu siger du, at blå blok kun taler politiske budskaber. Det ved jeg nu snart ikke. Kunne man ikke godt argumentere for, at Lars Løkke i den her sag netop ikke taler politiske budskaber? Nu skal vi diskutere, at han, så har jeg sagt det, og uha, og løftebrud, mod kontra, man har et standpunkt til, man tager et nyt, og vi er modnet. Men burde han ikke sige, ja, prøv at høre, det er fint, nu skal I høre, hvad jeg synes, nu skal I høre, hvad vi i Venstre vil arbejde for. Bang, 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 nu ser vi fremad, jeg gider ikke engang snakke om de andres løftebrud.
Men det vil jeg give
det ville da være befriende.
Jo, men jeg vil også give dig ret i, at den her, den kan man overhovedet ikke snakke sig fra. Mit lille bidrag før var kun at påpege, hvorfor har de dog så stor en tilslutning i Venstre? Det er der mange mennesker, der spørger om.
Ja.
Og det er jo, fordi de snakker politik, hvor de andre, de er administratorer. Det er sådan, tror jeg. Men i den her sag, det er bare op med det hvide flag og få lavet noget selvironisk fremstilling på det her. Kom ind i et talkshow hurtigst muligt, et eller andet sted, hvor man kan få taletid, og så lige få lavet lidt grin med sig selv. Det er den eneste vej ud af det her, og det skal helst ske inden weekenden.
I det åndedrag vil jeg sige, telefonnummer til dette program er 20247. 24-7. Skulle Lars Løkke sidde et sted i en taxa, eller lige have 5 minutter og ringe ind, så skal han være hjertens velkommen.
Meget.
Meget velkommen. Så bare lige for at få den rundet af. Claus Hjort var så ude og sagde, jeg vinger altså glat ud, det er nok så meget sagt, men han sagde, vi er modnet i denne sag.
Han brøvler jo bare videre.
Men vil han få den i hovedet? Vil vi se Socialdemokraterne og SF samle den op
sige,
nu?
Man må sige, jeg har ret stor respekt for Claus Hjort, fordi jeg synes, han er utrolig flittig.
Ja.
Man må bare sige, at den mand sidder alle steder i samtlige programmer, konstant. Der er en armé inde på Christiansborg af masser af yngre folk, der har gode budskaber, men det er Claus, de sætter på hver gang, og han er flittig. Og han er rigtig partisoldat. Nu skal vi ikke glemme, at Claus Hjort var finansminister, men han var jo også partifunktionær. Han var jo en ansat partifunktionær, var jo Venstres generalsekretær, eller landsekretær, som det hedder, i masser af år, og var jo en, der tjente pointene op til Anders Foghs tid. Så han er rigtig partisoldat, og derfor gør han det jo som, så kan man sige, det er jo rent partisoldat, altså helt efter ryggraden.
Ja.
Han hjælper, når bossen er i klemme.
Han er i virkeligheden den blå Bjarne.
Ja, men han har dog alligevel noget mere erfaring,
jo,
kan man sige, og det kan man også godt mærke.
Jeg synes, at det her det er også et meget godt bevis på det, som jeg efterlyser i dansk politik, og det er, at man mere og mere begynder at forholde sig til at fortælle, hvis man repræsenterer et politisk parti, fortælle, hvad er det, mit parti vil, hvad er det, vi vil arbejde for, i stedet for, som jeg synes, der bliver mere og mere en tendens. Det er mudderkastning på andre partier, som man undgår egentlig at fortælle, hvad man egentlig har selv at mærke sager. Det synes jeg, det er et stort problem. Og så må jeg drille her til sidst og sige, at jeg synes Lars Løkkes show her, stand-up-indslag, at det er igen et bevis på, at min mening omkring rotationsprincippet, at når man har siddet der i en 2-3 perioder, så skal man lige ud og tænke sig lidt om, den falder altså her også. Det havde været rigtig godt.
det minder mig om, jeg var meget stor modstander af anciennitetsprincippet i Folketinget, indtil jeg sidder der nogle år. Jeg tror ikke, den der dag, den bliver ikke gennemført bredt.
Men, ja,
men,
lyder rigtigt. Men det hver politisk parti kan jo have beslutningen. Da jeg kom ind, der havde vi jo Venstresocialisterne, og de havde det jo sådan som partisystem.
Ligesom Enhedslisten
og,
i dag, ja.
Og i begyndelsen så tænkte jeg, det lyder rigtigt, så det var jeg lidt med på. Men efterhånden må jeg da sige med alderen, at det kræver en vis erfaring. Altså det, Niels Allmann nu sidder og siger, at vi sidder med en nybegynderregering. Og det giver altså, det er meget tydeligt at se. Vi har ikke politikere med på holdet der, som har lang tids erfaring, både med at sidde i regering og sidde i opposition. Og det er der nogen af os, der har prøvet, og det er et betydeligt rolleskift, og det er meget, meget vigtigt at kunne sin funktion, når man er i opposition og når man er i regering. Så må man stå på mål for de der ting, og så må man finde ud af, hvordan gør man det bedst. Hvordan gør man det mest savligt?
Men nu snakker jeg heller ikke om, at man skal ryge ud efter en periode. Nej, altså, jeg går ind for...
Nej, Venstresocialisterne havde det efter to, Sten Folke og alle mulige mennesker, de var jo ude og inde og sådan noget. Ja. Det tror jeg ikke gør folk mere kvalificerede. Jeg tror, det handler om, at man har et netværk, og at man har, hvad skal jeg sige, opbygget sit politiske arbejde, så man har fødderne nede. Ja,
jeg går stadigvæk ind for det, og siger efter tre perioder, og jeg har jo selv prøvet at sidde i Folketinget og både været i opposition,
ja, ja.
Og også det været parlamentarisk også. Grundlag. Så det kan man godt opnå inden for den periode. Og det er vel også sådan, at medmindre man er sådan en som jeg, som har stiftet et nyt parti, og så er blevet løsgænger, altså jeg tror da, det håber jeg da, at jeres gamle partier engang imellem også kontakter jer og spørger, hvad I mener i dag. Det håber jeg da. Og sådan skal det da i hvert fald være i Miljøpartiet Fokus. Så skal man da bruge de kræfter, man har.
Jo.
Sådan håber jeg,
jo,
det er.
Godt.
Det
hører jeg. Jeg hører dig fra en gang imellem, selvfølgelig. Det er dejligt.
Det er godt. Kære venner, så lader vi lige rotationsprincippet og Lars Løkke ligge. For en kort bemærkning. Så skal jeg lige sige til lytterne, at hvis man lige har tunet ind, så er du på Radio 24/7. Det her program, det hedder Det Gode Gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af tidligere medlemmer af Folketinget, Christian H. Hansen, Niels Allmann Olsen og Helle Degn. Nu vendte vi lige Lars Løkke og hele den her ballade med holdning, standpunkt, modning, hvor vi hen med det. En ting, man kan konstatere, det er, at der nok ikke har stået en spindoktor og visket ham i øret, hvad han skulle svare her. Og hvis der har, så skal han måske fyres, denne spindoktor. Men der er så også lige i sidste uge kommet en undersøgelse. Et ekspertudvalg har været nedsat omkring de her spindoktorer, og spindoktorerne er jo noget, vi taler meget om i dette program. Det er et ekspertudvalg, som blev nedsat i forbindelse med Helle Thornings skattesag, hvor derværende spindoktor for Troels Lund Poulsen, Peter Arnfeldt, stod i et mildest talt uheldigt lys. Hvor det ender, det ved vi ikke nu. Der er en kommission, som er ved at se på. Men de her spindoktorer, dem synes jeg lige, vi skal se på. Skal vi starte lige? Jeg har sådan en fornemmelse af, at I ikke er ubetinget fans af spindoktorer.
Ja, altså jeg må, for mit vedkommende vil jeg sige, at det jeg tror, jeg har nævnt det før i dette glimrende oplysende program, at Poul Schlüter i sin tid, som vel ikke var en af de dårligste statsminister, Danmark har haft, jeg synes, han var fremragende over i sagens natur, han kunne ikke drømme om at have nogen som helst rådgiver, der skulle fortælle ham, hvad han skulle mene i det her det politiske hjørne. Altså, det er en uskik, og jeg synes, det er en falliterklæring, og jeg kan slet ikke se nogen begrundelse for at have spindoktorer. Altså, jeg er over på den side, der siger, at om der skal være en eller to, slet ikke, stop dog det der.
Du er på den ansvar. Side, der siger nul?
Jeg siger nul spindoktorer, men der må der gerne være en pressemedarbejder her og der, men tilbage til basics her, tilbage til det klassiske, at de mennesker, der er valgt af befolkningen til at styre det her land, det er dem, der har magten. Mm. De skal tage magten, og de skal stå ved den, og de skal tage de slag, det gives, at kommunikere med omverdenen igennem den udmærkede mediedækning, der gives. Så jeg kan slet ikke forstå, at man har spindoktorer. Og det her, vi sidder med nu, er bare resultatet af, at den holdning, Poul Schlüter i sin tid havde, er fuldstændig korrekt. Der er ikke brug for dem. De folkevalgte kan godt have nogle faglige medarbejdere, men så må partierne da betale for det, og det er da helt i orden. Mm. Altså, det kan vi ikke sige noget til. Der er partistøtte, udmærket ordning, der er alle mulige, men at vi skal have statsansatte mennesker, der skal løbe rundt og dreje sandheden på vegne af folkevalgte, hvad er da det for noget?
Ja. Se, hvis jeg lige må læse en lille strofe op, havde jeg sagt, fra den her ekspertundersøgelse. Niels har fat i noget med her, det er, at man skal spinne og dreje sandheden. Det er selvfølgelig også et problem. Men jeg vil lige læse noget op for jer, som peger lidt i en anden retning. Men som i mine ører også lyder lidt problematisk. For der står sådan her i undersøgelsen. Den mest i øjnefaldende ændring siden 2003, det var der omkring, hvor der virkelig begyndte at komme spindoktorer efter Anders Fogh indførte det. Den mest i øjnefaldende ændring siden 2003 er, at ministerne i 2012 i betydelig højere grad end før får bistand til løsningen af deres partirelaterede opgaver. Taleskrivning, kontakt til partiorganisationen og valgkredsen samt i forbindelse med deltagelse i møder i partiregi.
Ja, jeg må indrømme, jeg synes, altså der giver Niels Allmann fuldstændig ret i to ting. Den ene ting, det kan være, det kommer lidt bag på Niels, det er faktisk, at jeg synes, at Poul Schlüter var en god statsminister, fordi han kunne forstå og samarbejde bredt i Folketinget, det er jo en af de ting, jeg efterlyser. Og så giver jeg også ret i, at jeg synes, at vi skal komme af med de her spindoktorer. Altså, det er uhørt, at de skal sidde og faktisk være dem, som bestemmer, hvilke budskaber, der skal komme ud.
Fordi det er jo det, man kan få ud af de her linjer, ikke? Det er ikke kun fordrejning af sandheden, og mediehåndtering. Det her er jo også...
Man begynder at få den der fornemmelse af, at der er ingen politikere, i hvert fald af de højstående, som sådan udtaler sig, medmindre de lige har vendt med deres spindoktorer. Det synes jeg er uhyggeligt. Jeg synes, det er ganske uhyggeligt, og det sidste, du nævner med, at de sidder med til at skrive deres læserbreve osv., jeg synes, det er helt vanvittigt. Da jeg var på Christiansborg, så fik jeg da også hjælp til at skrive læserbreve, men det var da, fordi min sekretær, hun var bedre til at sætte kommaer, end jeg var, og det var da det eneste, der gjorde det. Jeg synes ikke, at man skal gøre det på en anden måde. Jeg synes, det er fejlslagende, så jeg er både træt af de her spindoktorer, men jeg er også træt af, undskyld mig, mange af de her, der sidder og er kloge over politiske kommentatorer, som tror, de ved alt. Det er, altså, jeg er lige ved at kaste mit tv ud nogle gange, fordi jeg synes simpelthen...
Det er også meget bedre at høre radio, Christian H. Hansen.
Jo, men det er jo det, men jeg synes, at det bliver for meget.
Ja. Men kommentatorerne på tv, det er lidt en anden snak.
Det ved jeg godt, men alligevel hænger det lidt sammen.
Du har helt fuldstændig ret.
Fordi de der kommentatorer, de har altså efterhånden en vis magt, som jeg er helt sikker på, at spindoktorerne sidder og lytter efter. Og så går de videre til
politikerne. De fleste er jo også tidligere spindoktorer, så der er jo selvfølgelig ikke noget familiært over det.
Nu vil jeg gerne ind med det synspunkt.
Nu er det Helle Degns tur,
ja, det
siger formanden
jeg.
Her.
Så,
værsgo, Helle Degn.
Jeg mener, at det vi er vidne til nu, det er, at det repræsentative demokrati er i krise. Fordi fødekæden i demokratiet er blevet knækket over. Der er ingen mennesker, der gider at være medlemmer af politiske partier. Og de partier, der så stiller nogle kandidater op, de er ikke repræsentative for noget som helst. Det er 3%, 3,1% af den danske befolkning, der er medlem af et politisk parti. Og det vil sige, at vi har svært ved at få at vide, hvad det er, der rører sig, og hvad det er, der bevæger sig, og hvad er det, hvem er man repræsentativ for, og hvem er repræsentativ. Så her har vi et eller andet fænomen, som vi ikke tager ordentlig hånd om. Jeg har den opfattelse i forhold til den kommissionsbetænkning, der du refererer til,
ja,
at vi mangler at styrke det demokratiske led over for en centraladministration og over for en medieeksplosion. Og derfor er vi nødt til at udstyre de folkevalgte repræsentanter, vi har med noget rådgivning på den eksplosion, der er sket i alle de forfærdeligt mange djøffer og jurister, der er blevet ansat til at argumentere for alt muligt på embedsmandssiden, og på den anden side, så har vi set en medieeksplosion, som er enorm, og det vil sige, du kan hele tiden være på, og der er hele tiden et medie, der vil have fat i dig. Så derfor synes jeg, at man skal styrke det demokratisk repræsentative lag i vores struktur. Og derfor har jeg selv gået ind for, at vi fik enten uddannet og få brugt nogle viceministre, vi fik lavet et kabinet rundt om en minister, så man får en rigtig kombination af folk, der grundigt og dagligt arbejder sammen med den folkevalgte, så denne folkevalgte kan være repræsentativ og ikke sidde og kommentere på meningsmålinger eller kloge og bare være overladt til sådan nogle typer. Man kan jo se det på Mogensen og Christiansen, hvor mange gange det går galt, hvor mange gange de skyder galt. Altså det er, som oftest, så skyder de galt. Altså, det er jo ikke sådan nogle rådgiver, man har brug for, når man sidder som minister og har brug for at få at vide, hvad er det, der tænkes i maskinrummet, hvad er det, der tænkes i medierummet, og hvad er det, der tænkes i mit bagland. Så derfor mener jeg, at den enkelte minister skal have lov til at sammensætte et kabinet med en presserådgiver, en politisk rådgiver, og der er en kombination af folk. Jeg kan jo ikke sige, hvordan den enkelte skal have det, men vi har brug for, at det pågældende minister, som i øvrigt skal håndtere en masse sager, som centraladministrationen sender i hovedet på dem hver dag. Altså, i min egen tid som udviklingsminister, må jeg sige, der sad jeg jo der med 1600 mennesker, der sad og producerede noget hele tiden, og det skulle alle sammen ende på mit skrivebord, hvis ikke man kunne enes om noget på vejen op. Så det vil sige, der har man et mægtigt jobområde. På den anden side, så har man det politisk repræsentative. Man har ikke tid til sit politiske baglandsarbejde i partiorganisationerne. Partiorganisationerne repræsenterer efterhånden meget, meget minimal del af befolkningen og vælgerbefolkningen. Det vil sige, at man har brug for at orientere sig bedre og få et mere kvalificeret grundlag at beslutte sig på. Se, det var en mere seriøs måde at gå til værks på, end bare at hoppe rundt imellem alle mulige spindoktorer. Da jeg blev, da Nyrup 1-regeringen blev dannet, der var Anders Fogh den, der stod højst oppe på pedestalen, eller oppe i træerne, og hissede sig op over, at Nyrup tillod sig, at der blev ansat 3 presserådgivere. 3. Hvorefter han selv i 2003 fik en hær på 24 medarbejdere, der skulle håndtere pressen. Altså ikke ham selv, men det blev fordelt ud på hans ministerhold. Og hvad har vi fået ud af det? Populismeservice. Og det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for, at det demokratiske element i ministeriet, det bliver styrket. Enten vi er en viceminister. Vi kan også uddanne unge politikere i det politiske arbejde, det er at sidde som chef, som ministerchef over for sådan en administration, håndtere en folketingsgruppe, håndtere en kreds. Og jeg kan da sige, at det var meget svært at nå at få håndteret sit kredsarbejde. Altså, jeg var jo valgt i Ballerup-kredsen. Og så også skulle holde taler og det ene og det andet, og man skulle rejse, og man skulle være alle mulige steder. De kunne jo godt jage rundt med en til alt muligt. Så det var svært at nå sit politiske baglandsarbejde.
Helle Dein, må jeg bryde ind her?
Og det har man brug for, at nogen, der også hjælper en med.
Yes. Ja, det forstår jeg godt. Selvfølgelig kan man ikke som minister sidde og klare det hele. Det er klart. Men det, jeg tænker, når jeg læser den sætning, som jeg læste før, nemlig at spindoktorerne i stigende grad hjælper med partirelaterede opgaver. Det er taleskrivning, men også kontakt til partiorganisationen og i forbindelse med deltagelse i møder i partiregi. Har man ikke som siddende minister selv lidt ansvar for, hvordan man ligesom prioriterer sin tid og prioriterer den her hjælp fra en særlig rådgiver? Det vedkommende kan man jo sætte til, snart sagt, det er jo en runner, man kan jo sætte ham til hvad som helst.
Og det er da ikke journalister, der kan klare vores lokale arbejde.
Men det er det, jeg mener. Kunne man ikke godt sige til en minister, altså, ja, så skal der lige prioritere at se, altså, møder i dit eget parti?
Derfor ser du jo også i Sverige og Norge, der har de politiske rådgivere, de har viceministre og sådan noget, for at styrke det folkevalgte led.
Jeg synes, noget af det, Helle siger her, er rigtig interessant og spændende. Og især den del, der handler om viceminister, fordi nu har jeg haft lejlighed til at mødes med nogle af spindoktorerne undervejs her, og de er jo fremragende individuelle, fremragende mennesker. Det er jo dygtigt uddannede folk, altså de har stor indsigt og alt muligt. Men for dem selv er det jo heller ikke så spændende at løbe rundt og være sådan en slags politiske kommissær. Det er jo det, de er. Det er meget mere interessant at sige, her har vi en begavelse, der har forstand, der har kontakt til partiet. Nu udnævner jeg vedkommende på mit mandat, men sådan, så er det åbent, hvad han laver, til viceminister. Jeg tror, alle andre lande har det. Hvorfor skal Danmark ikke have det? Og jeg må sige, den der rapport, der er kommet her, det er ren ommer. Jeg synes, jeg kan slet ikke forstå, at de kan komme med noget, der er så
altså, tyndt. Hvis vi bare lige skal tage konklusionen også. Rapporten siger jo, at spindoktorerne sådan set, det er sådan set fint nok.
Ja, men jeg må sige, jeg er så skuffet over den der. Man kan tydeligt se, at det er folk, der er dybt fedt ind i hele centraladministration osv.
Man mener, at rådgiverne...
Det er ikke det friske sådan, boost, vi
i det store hele er en styrke, og de er med til at beskytte det neutrale.
Men det er, når du går igennem og ser, hvem der sidder i den kommission, så vil du få det der. Du vil få det der resultat næsten på forhånd. Så jeg bare sige, at det er en ommer, det duer heller ikke. Men det duer, hvis man vil sige, at det repræsentative demokrati styrker vi ved at indføre en viceministerfunktion. Og så kan alle jo øvrigt følge med, hvad den viceminister laver. Det er også for den pågældende spindoktor, der så nogle steder vil blive forfremmet til det. Mm. Meget mere.
Vil der ikke også på en eller anden måde, hvis man udnævner en spindoktor til viceminister,
ja,
følge et lidt ansvar med?
Præcis.
Altså, det er jo lidt mere gratis at være spindoktor nu.
Det er præcis.
Selvfølgelig ikke helt. Det er klart, man skal følge den,
vi har ikke bare brug for en faguddannet journalist. Altså, det vil jeg ikke selv kunne nøjes med.
Nej, nej.
Altså, det er meget godt at kunne det journalistiske fag, men det er jo for at kunne kode pressemarkedet, altså mediemarkedet.
Jo, det er en presserådgiver, men for eksempel har statsministeren Helle Thorning har jo Nora Reddington.
Politisk rådgiver.
Som jo er politisk rådgiver. Han er jo ikke journalist.
Og der vil jeg hellere have, at vedkommende bliver udpeget som viceminister og går ind og får ansvar pålagt.
Ja, meget udmærket idé.
Så derfor, det har vi har prøvet, altså jeg kan huske Svend Auken og vores kaffeklub, vi prøvede at se, om vi kunne få den solgt hos de radikale, fordi de ofte er med i regeringskombinationer.
Ja.
Og derfor ville vi gerne styrke det demokratisk folkevalgte led ved, at vi havde en seniorminister, og så har vi juniorministre, og de fordeler arbejdet, som er på det der demokratisk folkevalgte niveau.
Du siger, at din og Augens kaffeklub, hvor langt er vi tilbage her? Hvor gammel jo, i gåsøjne er den idé?
Jamen, det var midt-70'erne, begyndelsen af 80'erne. Jamen, det var det, jeg lægger
tilbage. Og der er stadigvæk ikke sket noget?
Nej, der er ikke sket noget i Danmark. Der er sket alle mulige andre steder, der er sket noget.
Men hvad
der
sagde de radikale dengang i 70'erne til den her idé?
De ville ikke være med, fordi det, de sagde, det er, så fordobler Socialdemokratiet sig.
Det var vel også jeres intention?
Nej, det var ikke vores intention. Det var at blive mere påklædt, altså...
Jo, politisk påklædt.
Ja, politisk påklædt. Mm.
Fordi det er det, du repræsenterer.
Du skal have det repræsentative dækket ind. Ja. Det er det, du ikke får. Ja.
Christian H. Hansen?
Jamen, jeg ved ikke, om det skal hedde vice ministre, eller hvad det skal. Hvad det skal, eller kabinet, eller rådgiver, eller... Men jeg ved bare, at jeg synes, vi skal tilbage til, at det er politikeren, som bliver valgt af folket, der er vedkommende, der taler, når der bliver sagt noget, at det ikke er, at man har den her fornemmelse af, at det kan godt være, at jeg stemte på Karl Ove, men jeg ved også, at fra i morgen, så er det ikke Karl Ove, der taler, fordi det er faktisk hans spindoktor. Altså, det er jo... efter jeg kom ud af Folketinget, så har jeg haft den fornøjelse af at være sådan lidt med i sådan nogle statistopgaver i forskellige film, og det synes jeg er sjovt, for jeg altid gerne vil være skuespiller. Og så var der faktisk en skuespiller, der sagde til mig, jamen du egner dig jo også til det her, Christian, fordi der er jo egentlig ikke, altså skuespilleruddannelsen er jo ikke 13 år for så mange mennesker, men det har den da været for dig. Og egentlig så tænkte jeg, hvad bilder han sig ind? Men jeg grinte egentlig lidt af det bagefter, fordi det er jo sådan, det er efterhånden, så er det blevet sådan et eller andet med, at man skal være god til at lære spindoktorens manuskrift. Og jeg synes, vi skal tænke på, at inde på Christiansborg hedder også Folketinget. Det hedder ikke Spindoktinget. Og Folketinget betyder, at man er en person, der kommer ind og skal repræsentere folket.
Selvfølgelig.
Og det er altså ikke en spindoktor, der skal
gøre det. Vi skal jo lidt dybere, fordi problemet er, at de mennesker, der sidder derinde, meget ofte ikke er et repræsentativt
udvalg. Jamen, det synes jeg jo også. Det synes jeg jo også. Jeg synes jo, og det har jeg sagt tidligere herinde, jeg synes jo, det er et kæmpe problem,
at der også er mange i dag.
Altså, jeg synes også, der skal være unge mennesker på Christiansborg. Men jeg synes også, vi har et problem med, at der er mange, der smutter lige fra en uddannelse og ind, og så sidder de derinde og skal lovgive over befolkningen, og har ikke været ude at prøve samfundet. Jeg synes, der mangler nogle folk på Christiansborg, som har prøvet at have en kronisk sygdom, som har prøvet at være selvstændig erhvervsdrivende, som har prøvet at være nede og vinde. Altså, hvis man tæller op derinde, så bliver det færre og færre og færre, der virkelig har været ude at prøve, hvad vil det sige at klare sig selv.
Men det er fordi, leverandøren er partiorganisationen, som er på skrump, som altså...
Men den bliver
jo, prøv at sige, jeg er ved at starte et nyt parti, og vi har altså ikke problemer med at finde nogle almindelige folk, der kan stille op. Mm. Så det kan vælgerne så glæde sig til, jo.
Jeg nævner bare lige kort til nye lyttere, at dette er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, / løsgænger Christian H. Hansen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Allemann Olsen, og tidligere medlem af Folketinget for de socialdemokrater. Det bliver jeg ved med at sige. Socialdemokraterne. Helle Dein. Og vi taler spindoktorer, og vi er, jeg synes, vi nærmer os noget, der minder om, at det læner vi os lidt op af en svensk løsning.
Ja.
Godt. Så, men jeg vil også bare lige spørge, fordi nu den her rapport, som Niels Allemann Olsen i hvert fald ikke er så vild med, som synes, at spindoktorerne, de siger, vi skal ikke have flere. Det er et fint niveau nu. Men nu nævnte du, Niels Allemann Olsen, du nævnte Schlüter. Og der er vi jo så også et stykke tilbage. Må man ikke også se øjnene, at...
Det er ikke mange år.
det er flere år, ja. Må man ikke se øjnene, at mediebilledet har jo også ændret sig, siden Schlüter sad der? Nu skal jeg ikke afsløre for meget, men om et par uger kommer der en specialudgave af det her program, hvor jeg har besøg af gamle Borgens journalister. Og de sagde jo også, men det er jo noget andet. Det var Jes Myrto, som I måske kan huske, der fortalte, at når han ligesom skulle op og spørge Schlüter om noget, så kunne man jo bare gå derop, banke på. Schlüter sad derinde, og man gik ind og sagde, nå, hvad vil du sige noget? Jamen præcis, og man kunne også få sig en skarp, hvis klokken var over 5. Det kørte fint. Men mediebilledet er jo lidt anderledes nu. Skal man ikke også som minister have en eller anden til at hjælpe sig med hele det der pressecirkus? Altså nu hørte vi også Lykke, der bliver stemt op i et hjørne af Knud Brix fra TV2 News og så videre. Man skal vel have en eller anden form for...
Jo, men det kan man så bare lade partierne betale. Altså vi har jo indført en partistøtteordning, som er bundet op på, hvor mange vælgere får du. Det er rigtig mange penge, man får der. Så ordner man det jo bare det. Så det her, det må da ikke gå hen. Det er vel ikke sådan et lille bogholderproblem, vi sidder og snakker med. Er det det, vi taler om?
Nej.
Fordi
slet
så
ikke.
Synes jeg da nok, at så...
Jeg tror ikke, pengene er vel ikke...
Nej, og så bør de bare sige, hvad er så problemet med at få partierne til at betale det? Det kan jeg ikke se, hvad problemet er.
Nej, der giver Niels fuldstændig ret, fordi jeg tror, det er 29,5 kroner, man får per stemme. Ja. Så det er faktisk rigtig mange penge, man får. Så må de selv betale og selv gøre det der. Men man kan sige, at det her mediebillede, som er der nu, det er rigtigt, det er blevet meget anderledes. Men politikerne kan vel også have så meget hår på brystet, at de nogle gange kan sige fra.
Jo, prøv at stoppe det her, taler mange om, at mediebilledet er blevet anderledes. Undskyld. Hvad er det, der er blevet anderledes? Hvad er det, der er blevet anderledes? At der er lidt flere regionale tv-stationer, og at der er nogle...
Dengang Schlüter, han var statsminister, der havde vi jo i hvert fald ikke sådan nogen som Mogensen og Christiansen, der sad og kloget i, hvad Schlüter gjorde, vel?
Nej, desværre, vil jeg sige. Jeg synes, det var dejligt at få de der friske indpust. Jeg er ikke den, der siger, Mogensen og Christiansen er Tværtimod har jeg virkelig brug for i dag... at få den der motivanalyse, som nogle af dem bringer ind. Det kan godt være, at det ikke altid er så smart, det de kommer med. Men jeg synes, det er godt for den politiske dialog, for den politiske interesse, at der er nogen, der sådan motivanalyserer.
Og Helle Dein, det kan vel også, fordi det ved jeg lidt af din kæphest, det her med, med at der kun er 3%, der er medlem af et politisk parti. Giver det ikke en eller anden... hvis folk sidder og ser... Jeg kan da huske min gamle mormor, hun sad der og så Mogens og Christiansen. Det giver vel et eller andet, at... Der er nogen i fjernsynet, der taler om politik i det mindste,
og ikke kun X-faktor og så videre. Det er jeg enig med. Det mobiliserer noget interesse. Ingen tvivl om det. Men det udstiller også spindoktorindustrien.
Nemlig. Det er det, der er problemet.
Det, der sker, det er jo, at mange af de, der så er ansatte i regeringsapparatet, når nu der kommer en blå regering til her om nogle få uger, måneder, hvad jo nok vil ske helt naturligt... fordi det vil vælgerne have, så er det klart, så vil en lang række af den armé af spindoktorer, som har siddet i den nuværende regering, de vil strømme over i kommunikationsbranchen, over i waterfront-firmaerne, og så vil vi opleve dem der. Og nogle af dem vil få stor karriere, og nogle af dem vil ikke få stor karriere. Men det er mere for at sige, hvis man sørger for, at de rigtige spindoktor-rådgiverne bliver i det politiske system. Altså, i gamle dage kan jeg da huske, min bedste politiske rådgiver, det var da godt nok politikommissær, Ivanø i Løgstør. Jeg kunne ringe til som kredsformand og sige, så Ivanø, nu har jeg da godt nok lige dumme mig med en enkelt sag. Hvad gør vi lige her? Hvordan tager vi lige det? Hvis man får lagt noget mere interesse over mod disse partifolk, som dermed... Altså, hvis spindoktorerne ruller baglæns, vil partifolken få mere, skulle have sagt. Og dermed får man sat flere interesse, kan vi sige, cirkler i gang over for at blive medlem af et parti.
Men jeg vil gerne svare på det, Huxi spørger om mediebilledet har ændret sig.
Helle Dein, værsgo at svare.
Det har ændret sig markant, fordi der er kommet mange flere medier, og de kører hurtigere, og det er et kæmpemæssigt problem for demokratiet, som nogle gange er i en langsommere proces, og hvor man ikke altid kan levere, for der er man midt i en forhandling. Og man kan ikke stå og forhandle på disse medier. Det tror de selv, at de kan skabe nyheder.
Jo, så skal man bare sige nej, tak.
Men
ja.
Har Niels Almer Olsen ikke ret i det? Det er vel politikerne selv, der siger, jamen, det har ikke noget at sige.
Nej,
det
siger,
kan
blive
færdigt. Det er jo det, der er galt.
Men problemet er bare, at mediepresset er blevet så meget større.
Det er jo det, der er galt. Altså, mediebilledet har jo ændret sig, men politikerne skal jo også kunne sige, prøv lige at høre, vi er i gang med nogle forhandlinger, det har vi ingen kommentar til, I må vente. Altså længere er den ikke. Og det bliver de nødt til
jo, men vi har
at acceptere. Og så nu bliver jeg nødt til at sige til Niels, at det her med, at de her, der sidder på tv og kommenterer, jamen det er da rigtigt, at det vækker den politiske interesse. Men så synes jeg, at man skulle koncentrere sig om at forsøge at få vagt den politiske interesse. Jeg tror på, eller jeg ved, at der er politikere på Christiansborg, som har tænkt, vi skal også lige passe på med, hvad vi siger, fordi tænk, hvis vi får hængeørerne i næste uge, det er vi faktisk ikke interesseret i. Og det synes jeg da også er et problem for demokratiet. Så det var da fint, hvis de sad og skabte interesse for politik og fortalte lidt bredt om, hvad der skete, og hvis man kunne, så kunne man blive medlem og blive aktiv og sådan noget, men det er jo ikke det, der sker.
Men Christian Hansen,
Jo og sætter dagsordenen for, hvad der skal ske den næste uge, og det er et problem.
Jo, men så vil jeg modargumentere med dette. Også fordi vores program kan jo godt have mindelser om det engang imellem. Nej, er vi så ikke igen tilbage ved, at hvis politikerne er så, undskyld mig, tøsdrengsagtige, at de sidder og er bange for at få æselørerne i Mogens og Christiansen, så har vi vel et større problem end Mogens og Christiansen.
Jo, men er det
så er det vel sådan set politikerne.
Er det særligt seriøst at sidde og lave sådan et program?
Nej, der er ikke seriøst. Men, det behøver politikerne
det
jo ikke nødvendigvis forholde sig
til. Det kan jo godt være, at den politiker har udtalt det, fordi at det er det, partiet mener, og det er sådan, de mener, det skal være. Så skal der da ikke være to kommentatorer, der sidder og siger, det er vi uenige i, fordi den politiske holdning kan vi ikke lide, så vi giver ham et æseløre.
Det er da ikke i orden. Christian, de udvikler sig jo hele tiden. Nu er der noget, der hedder 1240K, ikke? Og der sidder to spindoktorer. De får fremme til at sidde sammen med politikerne. Og
ja, de er nærmest blevet viceminister i det program.
Ja, Vejlede sidder der, og det er bimler, det bamler. Der er lidt underholdende over det, og det kan man altid diskutere. Men man får den fornemmelse lidt sjovere på slap line af, hvordan er den politikers karakter egentlig? Hvordan takler han det? Og man får lige smilet, eller man får det sure, kan man sige, ansigt med os. Altså, jeg synes, der er masser af fordele. Og så kan man sige, det er da stadigvæk Danmarks Radio, TV2, Ekstrabladet, BT, der sætter dagsordenen i Danmark. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg synes, det er så forandret. Jeg kunne da godt, dengang jeg var, det var så før krigen, han så langt tilbage. Helt tilbage, men der i sin tid, der vil jeg da sige, jeg synes da nogle gange, at mediebilledet var for sløvt, og var alt for medløbende, altså, så jeg synes, at det er godt, der er det der nu.
Jeg synes, politik skal være politik og ikke underholdningsbranche.
Jeg har oplevet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, at medierne nogle gange kørte hurtigere med deres informationer og kommunikationer, end embedsapparatet kunne følge med og betjene mig som minister og fortælle mig, hvad er det, der rent faktisk er foregået. I stedet for, at man bare reagerer som en flok harer og løber samme vej, men så kan få en bearbejdet kommentar til, hvad er det, der er foregået dernede i det land, inden man selv skal ud og have meninger om det og bare løbe i flok. Der synes jeg, at det er et arbejdsvilkår, man som politiker bliver stillet over for, som er anderledes, end det var i gamle dage, hvor efterretningerne kom langsommere. Nu kommer de altså med sekunders varighed. De er oppe i medierne, og det er millioner, der reagerer, og tusinder, der demonstrerer, osv. Så du skal meget hurtigere have en mening. Og det er det pres, jeg siger. Det er et sagligt pres også for at give saglig information, i stedet for bare at levere underholdning. For jeg synes jo, at en del af mediebilledet for mig, det kører af sporet, fordi det bliver pengemaskiner, der bare skal tjene penge på almindelig underholdning. Jeg er imponeret over, at danskerne er så politisk engagerede og interesserede, for det er de reelt, og det er imponerende, det er meget, meget flot, og det er skønt, og det skal vi være meget taknemmelige for, at de er ikke som i mange andre lande, hvor de ikke gider at interessere sig for det. Nej, danskerne er interesserede, de lytter, men de bliver kun fodret med underholdning. og med populisme, og det synes jeg er trist. Altså, der mener jeg, der mangler jeg noget seriøsitet med, at folk, altså også i den her offentlighedslov, som vi kommer til senere.
Det gør vi nemlig.
Ja, der mangler jeg altså, at folk får at vide, hvad er det reelt, vi sidder og diskuterer her. Ikke bare, hvad pressens interesser er.
Så vil jeg blot lige stikke en blyant i hjulet her og se. Der er jo et forslag, som er blevet vedtaget. Vi skal se en ny debatform, når vi vender tilbage, forhåbentlig med det gode gamle Folketing her til efteråret. Fordi per 8. oktober, der vil statsminister Helle Thorning-Schmidt hver anden tirsdag i efteråret stille op i direkte duel med oppositionslederen Lars Løkke Rasmussen og de øvrige partiformænd i Blå Blok. Det er sådan et nyt forsøg, som Mogens Lykketoft og de andre i præsidiet har foranstaltet for at få lidt mere livlige debatter. Jeg glæder mig personligt til det, fordi det kan der vel godt give et eller andet. Der må de jo selvfølgelig, at de er klædt på og spindoktorer og sådan noget, men her kan vi vel godt få manu a manu, om man så må sige. Absolut. Hvad siger I til det?
Det lyder godt. Det synes jeg er lovende. Det er et godt initiativ, og der kan man jo ikke, om jeg så må sige, klare den, hvis ikke man er velklædt på og har argumenterne på plads, eller har været lidt for længe i hængekøjen på den ene side, eller været lidt for meget involveret i embedsmænds kredse for mig, i den anden side. Altså, der skal man være på beatet, som det hedder på nordjysk, for at komme igennem, vil jeg sige.
Men jeg synes, det er et godt initiativ for at gøre debatten i Folketinget lidt mere levende og engageret, fordi det har haft i mange år et lidt sløvt udtryk i Folketingssalen, fordi det kun var de 12 ordfører, eller hvor mange det er, 6 ordfører, der ligesom sad der, som skulle håndtere deres ordførerskab og deres sag, og ingen andre af deres kolleger deltog i debatten. Og det har været lidt trist at se på. Modsætning af det engelske parlament, hvor det er ren råbekor, altså det er ligesom at være på en engelsk pop. Ja,
der tror jeg, Mogens Lykketoft har også sagt. Der er ikke lagt op til, at politikere må råbe og skrige, ligesom i Storbritannien. Men de kan da ryste på hovedet eller nikke.
Ja, men det synes jeg er fint. Jeg synes, det er fint.
Christian H. Hansen, vi skal lige have et ord indført i den her sag.
Jeg synes, det er et godt initiativ, og det skal man fremme, det der med, at vi kan få de her debatter. Og det er fuldstændig rigtigt, som Helle Degn siger, at til sidst i Folketinget, der var det godt nok nogle sløve debatter, der var, fordi, og når klokken blev efter 8, så var der ikke engang 12 ordfører, så var der kun 4, fordi de andre så sagde, at jeg skal forresten huske at sige på vegne af den radikale ordfører, som ikke kan være til stede. Og så er det jo begrænset, hvor mange debatter der bliver, så lad os få nogle flere debatter i Folketinget. Det synes jeg faktisk, vi mangler. Jeg vil hellere have debatterne i Folketinget, end jeg vil have, at de skal foregå på en tv-skærm, for at være helt ærlig.
Men man skal bare huske. Man skal bare
huske. Og så send det direkte.
Man skal bare lige huske. Det skal vi se.
Christian, nu du taler om det der med det underholdende element. Det er så forfærdeligt vigtigt, at de taler, der bliver afleveret i Folketingssalen, at de står nogenlunde læseværdigt. Fordi det er jo altså det, der står til eftertiden, når man skal slå op hele vejen igennem de næste mange år. Hvad skete der egentlig der? Hvis der så står noget vise vasse og nogle festligheder og nogle ting og nogle sager.
Men det gør der jo allerede, det ved vi.
Nå jo, men altså, det er derfor, man skal også have lidt respekt for, at du afleverer også et budskab til historien, og ikke bare til det underholdende publikum PT.
Men er faren i det ikke, og jeg forstår præcis, hvad du mener, Niels Amnon Olsen, selvfølgelig skal det ikke være vittigheder og råb og skrig, så man ikke kan decifrere til fremtiden, hvad der er blevet sagt. Men man kunne vel godt frygte, at det bliver oplæsning af manus. At man kommer ned med forberedte budskaber, og at der ikke bliver en reel debat.
Jo, men det er jo fordi, du afspejler i din tale drøftelsen, der har været fuld knald på op i grupperne. Mm. Altså folketingsgrupperne, som vi næsten ikke har nævnt her i dag, er jo altså hele motorkraften, det er hele transformatoren i folkestyret. Altså, det er jo der, diskussionen foregår på vildt tryk, og så laver ordføreren sit indlæg til folketingsgruppen. Er det okay, at jeg går ned og siger det her? Og så nogle gange, nej, det er sgu ikke okay, og så skal du gøre det og det. Og derfor er det jo et resultat af folketingsgruppens holdning, vedkommende afspejler i sin tale.
Det kommer jo også an på, om det er strikket sådan sammen. Det ved jeg ikke, fordi så meget ved jeg ikke om det. Om det er strikket sådan sammen, at det er forudbestemte emner, de skal drøfte, eller det er fri debat.
Det, vil jo det ved jeg faktisk ikke. Nej, det fremgår
det
ikke, hvad jeg har.
Forskel. Ja. Men det der initiativ
jo, men her, det er spørgetid til ministeren, så man må næsten regne med, at man har stillet nogle spørgsmål på forhånd, så hun kan forberede sig lidt.
Men det har heller ikke lovteknisk karakter.
Det
du sidder og efterlyser lidt, det er, at der er jo forskel på, når vi har lovbehandling af stof, fordi så taler vi til lovteknikere. Og til hinanden som kompromismager, der er vi håndværkere. Ja. Når vi har en minister, en debat, hvor man må udspørge ministeren og sådan noget, så er det jo et andet publikum, og det er en anden form.
Og det har vi manglet.
Så der er to forskellige funktioner her, og den sidste, den bliver styrket, og det synes jeg altid er initiativ.
Enig.
Godt. Så er der lige en sidste ting, for vi har lige et minut tilbage. Jeg ved fra, det tror jeg faktisk er dig, Niels, der har fortalt mig det, at der findes den her balkon til tidligere folketingsmedlemmer inde i... Har I været derinde? Kan man ikke sidde og råbe lidt deroppe?
Jo, jeg må sige en ting. Man får to ting. Man får ud over en lille hvad hedder det, adgang til at køre to en gang imellem, så får man altså også et kort til Folketinget.
Det er det.
Ja. Og så man kan gå derind, når man vil. Og det tager lige 10 år, inden man skal gøre op med sig selv, at man er foranvendende folketingsmedlem. Men jeg vil sige, jeg har været derinde på gangen. Jeg har ikke siddet i og fulgt dem. Jeg har været inde og se og været rundt og kigge, og det er en fornøjelse at komme i huset igen.
Jeg har lavet en lille klub, der hedder Det Røde Kort. Hvor vi som foranværende, vi kommer hvert år til åbningsdebatten. Og så går vi ud og spiser frokost og bearbejder den åbningsdebat.
Men må jeg spørge, det sidder I så også og holder røde kort op, når der bliver sagt noget, I er enige i?
Nej,
men så langt?
Nu er jeg så blevet inspireret en hele til at lave noget, der hedder Den Grønne Klub.
Sådan.
Yeah, why not?
Sådan. Kære venner, vi skal have nyheder, men når vi vender tilbage her i det gode gamle Folketing, så skal vi blandt andet tale om medlemsdemokrati i SF og den nye offentlighedslov. Men nu er der nyheder. Klokken er 11.